Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 4-декабрь күнгү бейшемби, уктурууларды алып барып жаткан мен Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым саатта биз адам жана базар жана ошондой эле сергек жашоо түрмөктөрүнө орун беребиз. Аларга өтөр алдында соңку кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Кутмандуу таңыздар менен. Иран, Казакстан жана Түркмөнстан президенттери жаңы темир жолду атышты. Президенттер Нурсултан Назарбаев, Хасан Раухани жана Курбангулу Бердимухамедов 3-декабрда Ашхабадта жолугуп, үч өлкөнү байланыштырган жаңы темир жолдун ачылуу аземине катышты. Өзөн Берекет Горган темир жолу 935 километрге узартылып, Каспий аймагында жашагандарды тегилже бул жакка каттоосун жеңилдетмекчи. Казак расмийлери 2020-жылы аталган жол аркылуу ташыла турган жүк көлөмү 20 миллион тоннага жетерин билдирген. Украинанын чыгышында тынчтык келишими кайрадан бузулду. Украина өкмөтү менен орусачыл жикчилдер Донецк аэропортунун аймагында ок атышпоо келишимин бузду деп бири-бирин күнөлөп жатат. Макулдашуу 1-декабрда күчүнө кирген, бирок Украинанын коопсуздук жана коргонуу боюнча улуттук кеңешинин төрагасы Андрей Лысенко 3-декабрь күнү орусачылдар тарабынан ракеталык соккулар болгонун айтты. Ал эми өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын чоңдору Украина армиясын күнөлөдү. Атамбаев бүгүн Бириккен Араб Эмиратына барат. Алмазбек Атамбаев бүгүн Абу-Дабиде Араб Эмиратынын премьер-министри жана вице-президенти баштаган бир нече расмийлер менен жолугушууларды өткөрөт. Кыргыз делегациясы менен жүргөн кабарчыбыздын айтымында тараптар экономика, соода тармагында кызматташуу маселелерин талкуулашат. Жолугушуунун соңунда инвестицияны кеңейтүү жана коргоо, өкмөттөр аралык экономикалык кызматташтык, кылмыштуулук боюнча укуктук көмөк көрсөтүү сыяктуу бир нече келишимдерге кол коюлат. Токтон Насыров Беларусь элчилигинин алдында кайра пикетке чыгат. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров бүгүн 4-декабрда Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында кезектеги нааразылык акциясын өткөрмөкчү. Ал адаттагыдай эле мурдагы президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүү талабын коёт. Буга чейин да бир канча жолу пикет уюштурган Токтон Насыров аракетинен майнап чыкпаганына байланыштуу бүгүн Беларусь мамлекет башчысы Лукашенконун эки сүрөтүн өрттөөрүн азаттыкка билдирди. Бишкекте 9 коргоол боюнча мелдеш өтөт. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналып уюштурулуп жаткан мелдеш 5-12 декабрь күндөрү улуттук китепканада өтмөкчү. Бул тууралуу маалыматты биздин сайттан кененирээк окусаңыздар болот.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев тааныштырууда бизде соңку кабарлар менен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Учурда Бишкек шаарында 223 көп кабаттуу үй курулуп жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда турак жай 30% көп курулууда дегенди билдирет. Бирок курулуштун саны арткан менен турак жай баасы арзандаган жок. Адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн бүгүнкү санында эки борбордун турак жай рыногундагы соңку тенденция талдоого алынат. Берүүнү Улан Негизбаев даярдады.
Бишкек башкы архитектурасынын маалыматына таянсак, учурда борбор калаада көп кабаттуу 223 үйдүн курулушу жүрүп жатат. Алардын арасында 12 жана 17 кабаттуулары да бар, бирок басымдуу көпчүлүгү 9 кабат үйлөр. Адистердин баамында акыркы жылдары Кыргызстандагы турак жай курулушу өткөн жылдарга салыштырмалуу 30% өскөн. Тикеленген көп кабат үйлөрдүн саны эселеп өскөнү менен аларга болгон баанын арзандайын деген ою жок. Риэлторлор бирикмесинин башчысы Сергей Пьянков баш калаадагы турак жай баасы дагы да өсөрүн айтып жатат.
Жилищный рынок сейчас переживает большой дефицит, поэтому и цены у нас, в принципе, поднимаются.
Турак жай базарында азыр өтө чоң таңкыстык, ошондуктан баалар дагы көтөрүлүп жатат. Бизде социалдык, мамлекет тарабынан салынган үйлөр жок. Албетте, үйлөр салынып жатат, бирок алардын көбү акчалуу, бай адамдарга багытталган. Азыр суроо талап бир бөлмөлүү батирлерге чоң. Анткени бул коммерциялык үй болуп эсептелинет. Аны кайра ижарага берүү да оңой. Учурда бир бөлмөлүү батирлердин 50% ижарага берилет. Бааларга кайрылсак, жасалма жол менен деле көтөрүү болгон жок. Азыр баалар 2008-2009 жылдарга жакындап баратат. Бирок элде кыймылсыз мүлккө болгон кандайдыр бир өзгөчө мамиле пайда болду. Элдер кандай гана кырдаал, төңкөрүш, бурулуш болбосун, турак жай баасы арзандабасын билип калышты. Жана үйгө салган капитал бул албетте баарынан пайдалуу салым. Мамлекет тарабынан гана орто кирешелүү адамдардын алы келе турган үйлөр курулганда ошондо баалар түшөт. Маселен, 105-106 сериядагы көп кабаттуу үйлөр көп курулушу керек.
Курулуп жаткан турак жайлардын дээрлик көпчүлүгү коммерциялык багытта, социалдык багытта үй курган курулуш компаниялары чанда гана. Орточо эсеп менен алганда жаңы курулган көп кабаттуу үйдүн бир чарчы метри 700-800 доллардын тегерегинде. Баа курулуштун кайсы жерде жайгашканына, курулуш материалдардын сапатына, түзүлгөн шарттарына жараша өзгөрүп отурат. Маселен, баш калаанын чет жагындагы үйлөр же айрым инфраструктуралары жок же толук бүтпөгөн үйлөр мындан да арзан болушу мүмкүн. Бирок дубал эле тикеленген үйгө ремонт жасап, аны толук бүткөрүү чарчы метри 1000 долларды чапчыйт. Борбордогу көп кабаттуу турак жайларды курган ишканалардын бири Авангард Стиль 16 жылдан бери бул тармакта иш жүргүзүп келет. Транспорт министри Калыкбек Султанов ээлик кылган бул компания учурда шаардын борбордук бөлүгүндөгү көп кабаттуу үйлөрдү куруу менен алек. Ишкананын сатуу бөлүмүнүн башчысы Эрнис Минкеев үйлөрдүн баасы эмненин негизинде кымбат болуп жатканын мындайча түшүндүрдү.
Негизи баалар ар кандай болгондуктан бул районуна жараша да. Микрорайон жак болсо анын жерлери арзаныраак, анын баасы ылдыйраак болот. Центр болсо баасы кымбатыраак. Ошон үчүн аякта да үйлөрдүн баасы бийигирээк болуп атат. Биз деген өзүбүз жерди алып, аны өзүбүз куруп, өзүбүз сатып атпайбызбы? Баанын түзүлүшүнө жердин баасы аябай чоң ролду ойнойт да. Ар кайсы компания ар кандай метод менен салат да. Мынакей панелдүү үйлөр менен салып атышпайбы? Ал в любом случае арзан болуп атат. Например, 105-104 сериянын панелдер менен бетондуу үйлөр арзан болот. Анан биздин баалар эмнеге ушундай түзүлүп атат? Биринчиден жер болуп атат. Биз салып аткан үйлөрдүн баарын, жердин баары мындай айтканда кызыл китеп, кээлер арендага алып деле салып атышпай.
Авангард Стиль сыяктуу ирденип алган ишканалардын негизги кардарлары капчыктуулар болуп саналат. Анткени премиум, бизнес, комфорт деп класстарга бөлүнгөн үйлөрдүн чарчы метри 1200 доллардан. Бул үйлөр шаардын борбордук бөлүгүнөн орун алып, курулуш материалдары чет өлкөлөрдөн алынып келинет жана ыңгайлуу жашоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Минкеев мындай үйлөрдү ишкерлер же чет өлкөдө иштеп акча топтоп келгендер гана аларын жашырбайт. Курулуш тармагынын адистери биринен сала бири курулуп жаткан көп кабат үйлөрдүн арзандабай жатышын ар кандай себептер менен байланыштырып келишет. Эң негизгиси базар экономикасынын негизги мыйзамдарынын бири саналган сунушка жараша талаптын да өсүшү. Бирок курулган үйлөрдүн баарында эле жашоочулар толо деп айтууга болбойт. Турак жай баасынын курулуштун өздүк наркынан алда канча кымбат болушунун дагы бир себеби бул курулуш баштоого жана керектүү инфраструктураларга кошулууга уруксат алуудагы коррупция экени айтылып келет. Айрым куруучулар уруксат алууда берилген паралар курулушка кеткен каражаттын 10-15% түзөрүн, аталган сумма кайра эле ар бир батирге бөлүнөрүн айтып келишет. Кежи Групп курулуш компаниясынын кожоюну Имамидин Ташев турак жай бааларынын төмөндөбөй жатышына тиешелүү органдар сураган шапкелердин да салымы чоң экенин ырастайт.
Чындыгында ошол кээ бир деңгээлдеги коррупциялык жолдор, схемалар, механизмдер каала каалаба баягы эме кылып атат да, биз мажбурлап атат да түшүргөнгөчү. Ал нерсеге мен деле кошулам. Тилейт элек, ниет кылат элек, ушундай нерселерден кичине арылсак, кичине жакшы бир эмеге барсак дегенден башка эмебиз деле жок.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Турдубек Мамбетов курулуш тармагындагы коррупциялык схемалар бар экенин моюндайт. Бирок акыркы убактарда аталган көрүнүш азайып барат деп ишендирүүдө.
Ошондой сөздөр мурун болуп келген, уже сөздөр уже азая баштады. Бир эки биз программа кабыл алганбыз. Срочный мералар деп биринчи, анан кийин стратегический антикоррупционный мера деп. Ошолордун баарын өкмөт менен сагаласып айтетик, антикоррупционный служба менен макулдашып иштеп атабыз. Уже баягы кудай бүйрса акырындан ошондой деген коррупция көп деген жерди ички сектордон чыгып баратабыз. Бир положительный тенденция кетти уже. Баягы требовать эти, вымогать эти турап аткандар почти жок десе болуп калды. Азыр бардыгын ачык кылып атабыз, ачык айык.
Имамидин Ташев кошумчалагандай, Кежи Групп компаниясы социалдык турак жайларды да курат. Бирок андай үйлөргө кезерип кезек күткөндөр ок эле көп. Тагыраагы бир батирге 5 адам ат салышат. Бишкектин көп кабат үйлөрүндөгү бир бөлмөлүү батирдин орточо баасы 30-35 000 доллардын тегерегинде. Накталай, мындай суммадагы акчасы жоктор үйлүү болуунун ар кандай жолдорун издеп келишет. Курулуш компаниялары жана банктар кардарларга ипотекалык насыя жана үлүштүк курулуш жолу менен үй алууну сунуштап келишет. Үлүштүк курулуш менен 40 000 долларга үй алганы жатсаңыз, алгач курулуш ишканасы менен келишим түзүп, алгач аталган сумманын 40% алдын ала төлөшүңүз керек болот. Бул учурда курулуш башталелек да болушу мүмкүн. Анан калган 60% сумма 1,5 же 2 жылга бөлүнөт. Ошентип келишимге жараша, ошентип калган сумма ай сайын же квартал сайын төлөнөт. Бишкек тургуну Дастан 40 чарчы метр үйдү үлүштүк курулуштун негизинде сатып алган. Ал бул жол ипотекага караганда кыйла ыңгайлуу экенин айтып жатат.
Ипотекадан стабильный доход керек, стабильный зарплата керек. Анан ал жерде жакшы жагы даяр үйгө акчасын төлөп ипотеканын кирип кетсе болот да, дароо жашаган мүмкүнчүлүк бар. Бирок анын кемчиликтери стабильный зарплата болуш керек көп убакытка. Үстүнө көп процент кошулуп берет да, 30% өзүң акча төлөсөң дагы банкка процентин төлөгөндө ошол өзүңдүн акчаңда процентин кошуп төлөп калыш керек болот да. Бирок эми жакшы жагы аныкы убактысы көп да, 5 жылга 10 жылга алса болот. А долевое строительство аныкы проценти жок, сүйлөшкөн акчаны эле 2 жылга там 20 айга бөлүп берет, ошону эле төлөсүнүн проценти жок. Бирок анын курулуп бүткүчө күтүш керек. Бир аз эми тааныш эмес фирмалардан, жаңы фирмалардан болсо бир аз риск бар да. Ал фирма жакшы иштейби, ошол курулуп бүткүчө куруп береби деген рисктери бар да.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Биз бүгүн турак жайга болгон баалар, үй сатып алуудагы түйшүктөр тууралуу кеп кылып жатабыз. Ош шаарындагы жаштардын көбү ипотека аркылуу үй алууга аракет кылышат. Бирок насыяга турак жай алуу машакаты жаштарды ирээнжитип келет, дейт Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков.
Ош шаарынын тургуну Асанбек Каракозуев 10 жылдан бери шаарда батирден батирге көчүп жүрүп 3 балалуу болду. Өзү менен кошо аялы да мамлекеттик кызматта эмгектенет. Буга чейин анда каражат чогултуп батир сатып алуу мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Быйыл болсо айылдагы чоң ата чоң энесинин колунда чоңойгон балдарын окутуу маселеси жаралып, акыры ипотекалык кредиттин эсебинен үй сатып алды. Бирок ал үй Али Асандын колуна өтө элек. Ошентсе да Асанбек ипотекалык кредит системасын азырынча мактап жатат.
Квартирадан квартирага жүрүп берип, ошончо жыл төлөсөң, мисалы ипотекага акча төлөсөң, ошончо жыл аралыкта акчаңы топтоп ушундай бир буюм ала албайсың, же үй ала албайсың. Утурумдук пайдаланып алып алганың бул жакшы экен да, жакшы нерсе экен. Проценттин кымбат жагы бар экен. Чындыгында атайын ушу жаш үй бүлөлөр үчүн деп процентти аз кылып берсе аябай жакшы болмок эле да. Бирок азыр эми проценти кымбат болуп атат, айла жок алат экенсиң.
Бирок шаардагы жаш үй бүлөлөрдүн баары эле Асанбекке окшоп ичтүү эмес. Мурунку банк кызматкери Сүйүмбек Татиев ипотека карапайым жаштарга кол жеткизбейт.
Үйгө деген нерсени кайта булар болсо бизнеске айландырып атат. Ошол 10 жыл, 15 жыл, 20 жылга узартып атат дагы. А бунун проценти көп. Проценти, например, бир жылга 18%, же болбосо 12% ушундай кыла турган болсо, ошондо карапайым эл дагы бир үйлүү жайлы болот эле да. Окшогон үйү жоктор канча жүрөт азыр? Квартирада канча жүрөт? Сунуш кылыш керек, өкмөткө сунуш кылыш керек. Ошо банковский законду катуу иштеп чыгып туруп, ошондо Кыргызстандын бир закондору иштегенде ошондо элге бир жакшы жеңилдик болгул деген ой болуп жатты.
Негизинде ипотекалык кредитти социалдык программа деп аташат. Бирок анын баасынын кымбаттыгын, шарттарынын катаалдыгын эске алган адистер Кыргызстандагы ипотекалык кредитти ипотека деп атоого болбойт дешет.
Эгер ипотека саясатын карап көрө турган болсо, ал негизин айтканда ипотекалык кредиттер эмес. Ипотекалык кредит деген бул ыңгайлуу социалдык проблеманы чечүү. Бизнесте берилип аткан жөнөкөй кредит менен ипотеканын айырмасы, ипотека деген узак мөөнөткө, өтө төмөн пайыз менен экинчи социалдык проблеманы чечүү. А башка мамлекетте, өнүккөн мамлекеттерде ипотеканы өкмөтчү өзүнө алат, же болбосо жеке фирмалар менен өзүлөрү келишим түзүшөт. Салыктарын өкмөт тарабынан алынбайт, пайызы төмөндөтүлүш үчүн,
дейт укук коргоочу Сулайман Усенов. Ипотекага алган батирин арендага бергенге мүмкүнчүлүгү жок жаштар үчүн ипотеканын үстөк пайызы кыйла кымбатка түшөт. Ош шаарынын тургуну Мирлан Бекмаматов өзүнүн ипотека аркылуу үй алуу чечимин туура эмес кадам болгон деп эсептейт.
Биринчиден жана банк тарабынан көп келишимдер адамга керек тилинде берилбейт экен. Көп условияларын айтылбайт экен жанагы. Подводные камни деп коет, договор түзүп банктан алгандан кийин страховкасын, залогко койгонун, оценкасын, бүт баарын өзүң мойнуңа төлөтөт экен. Келишимдерди ошол кол коер астында беришет. Условиялар эмне болгондо, стихийный бедствие деген жазылган эмес. Сен бир жери менен не согласен болсоң, онду албайсың. Пункттарды окуңуз, окуңуз деген менен окуган менен пунктту айтсаң өзгөртүлбөйт. Болбосо башка банкка барың, дейт.
Шаарда ипотекалык кредиттин эсебинен үйлүү болгондор көп. Бирок алардын көбү үйгө муктаж жаштар эмес, киреше табууну көздөгөн бардар адамдар. Алар ипотека аркылуу батир алышып, аны арендага берип акча табышат. Өз кирешелеринин бир бөлүгүн гана ипотеканы төлөөгө жумшашат. Бул укма кредиттен оңой кутулуунун жакшы жолу. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Анткен менен орточо айлык акы 15 000 сомго жетпеген Кыргызстанда үлүштүк курулуш менен же ипотекага үй алуу дээрлик мүмкүн эмес. Анткени бул жол айына жок дегенде $500 кирешени талап кылат. Банктар да кыймылсыз мүлк сатып алуу үчүн оңой менен насыя бербейт. Биринчиден, ири көлөмдөгү насыя алыш үчүн күрөө талап кылынат. Күрөөгө коюлчу кыймылдуу же кыймылсыз мүлктүн наркы алына турган суммадан жок дегенде эки эсе кымбат болушу шарт. Урматтуу карман, сиз жогоруда азаттыктын адам жана базар экономикалык түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыз. Биз бүгүн Бишкек жана Ош шаарларындагы кыймылсыз мүлктүн баалары, үйлүү болуунун ар кандай жолдору тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Улан Эгизбаев даярдап, Обого алып чыктым. Мага Оштон кесиптешим Ыдырыс Исаков жардамдашты. Келерки берүүдөн амандашканча сак саламатта туруңуз.
Адам жана базар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Бишкекте саат 8:46 өттү. Тажикстанда ири өлчөмдөгү маңзат менен кыргыз жараны кармалды. Обама Путиндин саясатын өзгөртүүгө Орусиядагы экономикалык абал мажбур кыларын белгиледи. Беларусь президенти Лукашенко Орусияны бажы биримдигинин эрежелерин бузду деп айыптады. Алмазбек Атамбаев бүгүн Абу-Дабиде Араб Эмираттарынын премьер-министри, вице-президенти баштаган бир нече расмийлер менен жолугат. Украинанын чыгышындагы тынчтык келишими кайрадан бузулганы кабарланууда. Кыргызстанда 30 миңдей балага жөлөк пул берүү токтотулду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан azatik.kg'ден таанышсаңыздар болот. Уктуруубуздун кийинки бөлүгү толугойдон сергек жашоо программасына арналмакчы. Адистер акыркы мезгилде айрыкча аялдар арасында аз кандуулук илдети арбыганын айтып келишет. Бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүнүн аз кандуулуктун белгилери алдын алуу маселесине кайрылабыз. Кеп кезеги кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсыздарбы? Тез чарчап, алсырап, жамгырдан кийинки абаны, жаңы сырдын жытын жакшы көрөсүзбү? Анда адиске кайрылып, кандагы гемоглобин составын текшертүү зарыл. Аз кандуулук Кыргызстанда акыркы жылдары пайда болгон социалдык эпидемияга айланды. Бүгүн анемияны аныктоо, туура дарылануу жана алдын алуу маселесине кайрылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Италияда жашы 67-ден 87-ге чейинки эки эркек жана эки аял Novartis фармацевтикалык компаниясынын Fluad вакцинасы сайылгандан кийин каза табышкан. Грипке каршы сайылуучу бул дарыны өлкөдө сатуу же колдонууга тыюу салынганы турат. Атайын иликтөөчү топ 1997 жылдан бери медицинада сасык тумоого каршы вакцина катары колдонулуп келген Fluad дарысын изилдөөгө алмай болду. Иликтөөгө Novartis компаниясынын адистери да катышат. Fluad 1997 жылдан бери дүйнөдө 65 миллион кишиге сайылган эле деп билдирет Science Daily басылмасы. Жылына 15 жашка чыга элек 372 миң наристе сууга чөгүп же агып чарчап калууда. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдоосу боюнча, сууга түшүп чарчап калган балдардын саны кургакчылык менен ооругандардан да көп. Бул багытта аталган уюм алгач Африка, Түштүк Чыгыш Азия чөлкөмүндөгү 25 өлкөгө түшүндүрүү иштерин жүргүзмөй болду. 2012 жылы кургакчылыктан 15 жашка чыга элек 69 648 бала чарчап калса, сууга чөгүп же агып кеткендердин саны мындан 2 эсеге жогору же 140 219 болгон. Уюмдун башкачысы доктор Маргарет Чан акыркы жылдары бала өлүмүн азайтуу жаатында улуттуу иш алып барганыбыз менен наристелердин жашоосун кыскарткан кооптуу жагдайларды азайта албай жатабыз деди. Жылына 100 000 кишинин бирөөсү сууга чөгүп каза таап жатат. Баарлашуу терапиясы адамдын өз өмүрүн кыюусунун алдын алат дешет Американын Джон Хопкинс университетинин окумуштуулары. Изилдөөгө суицид кылууга аракет кылган 17 000 оорулуу катышкан. Алар менен психологдор сүйлөшүп, кеп кеңеш айтып, 5 жыл байкоого алышкандан кийин 26% суицидке баруу тууралуу ою жоголгонун айткан. Бул изилдөө тууралуу макала Lancet журналында жарык көрдү. Жылына 500 000 киши семиздиктен улам ракка чалдыгууда деп кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун ракты изилдөө институту. 2012 жылы рак менен ооруган Түндүк Америкадагы 481 000 киши изилденип, алардын жарымы денесиндеги ашыкча майдан улам булдатка кабылганы аныкталган.
Аталган институттун директору Кристофер Уайлд: экономикалык өнүгүүдөн улам ашыкча салмактуулар да көбөйүп, муну менен кошо ракка чалдыгуу коркунучу да артууда. Мындан ары өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө өнүккөн өлкөлөр кетирген катаны кайталаттырбай, калкын ашыкча салмактуулуктан сактап калышыбыз керек, деди Lancet журналына. Кытайда 50,000 киши ашыкча майдан улам ракка чалдыккан. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Узаган апта соңунда Бишкек шаарындагы перинаталдык борборго 1994 жылы төрөлгөн Айжан катуу абалда түшүп, дароо жандандыруу бөлүмүнө алынып операцияланды. Кыздуу болгон жаш эненин канындагы гемоглобин заты 40 миллиграммдан өйдө көтөрүлбөй, жанында чебелектеп жүргөн апасын катуу азапка салды. Ал кызына кан куйдуруш үчүн 10 донор издеп 5-өнү араңтап, 5-өнү таба албай кыйналып турган учуру. Кызынын мындай акыбалга түшүп калуусуна ал күйөө баласы менен кудаларын айыптоодо. Айжан алыскы облустардын бирине турмушка чыгып, кош бойлуулугу 6 ай болгуча доктурдун каттоосуна алынган эмес. Гемоглобини улам түшө берип, эси болуп жыгылганда кайын журту талма оорулу экен деп төркүнүнө жеткирип беришкен. Күйөөсү болсо туңгучу төрөлөрдө аялы менен кызын таштап Индияга дааватка узаган. Оор абалдагы кызынын апасы бизге буларды айтып берди.
Чыктап эле кетип калган, анан жайната өзүм бакпадым да. Учетко отургузуп уже кеч болуп калыптыр да. Ошол моментте эле анемиясын көтөртпөй, эчтеке кылбай анемиясы карабай коюп атпайбы. Бул жыгынып ушундай талма болуп жыгыла бериптир. Анемия вообще азыр 30 жети болуп атат. Азыр да эле азыр да айтты эже вообще анемия не понимается деди. Я не знаю, деди. Еще 5 кишинки өткөрүбүз деди. Биз азыр дагы плазма коебуз деди.
Эл ичинде кызылган же гемоглобин деп айтылган кандын курамындагы эритроциттер азайып же эритроциттин составындагы темирдин деңгээли түшүп кеткен илдет аз кандуулук деп аталат. Аз кандуулук айтканга оңой угулганы менен акыркы мезгилде Кыргызстандын аялдары менен балдарын тоорган социалдык эпидемияга айланууда. Мунун себебин адистер туура эмес азыктануу менен ар кандай оорулар дешүүдө. Айжан сыяктуу кош бойлуу жана төрөгөн аялдардын азыр дээрлик 70% аз кандуулук менен жабыркоодо. Ал эми жалпы аялдардын 20% өнөкөт анемия илдетине чалдыккан. Кандагы темир деңгээли түшүп кетсе, организмде боло турган белгилерди Кыргыз улуттук гематология борборунун врачы Шербет Жусупова мындайча санады.
Тез чарчайт. Мисалы иштөө жөндөмдүгү начарлай баштайт. Мисалы физический жумуш болсо же жөн эле мисалы окуучу болсо баягы физкультура сабагында мисалы тез чарчап калат. Тез баскандан же чуркагандан энтигип жүрөк тез соккону келип чыгат. Үскүдөн өздөрүн карашса кум саруу пайда болот да. Барган сайын именно бул кан астыктын белгилери колдору терилери сабын менен жууганда тырышып тартылыша баштайт да, баягы крем кое башташат деп аялдар. Тырмактары жумшак болуп өстүрө албайт, уже сына баштайт. Чуть-чуть өстүрүүнгө аракет кылса эле анысы сынат. Анысы аз келгенсип жалпайып баштайт. Анан ал жерде оюлган сызыкчалар пайда болот тырмактарында. А чачы болсо тез тез түшө баштайт. Баягы мел топурак сыяктуу нерселерди жегиси келип, ацетон краска белит эткен сыйрость, жаңгыр жагандай баягы жерден чыккан жыттарды, баягы түтүн, ошол жыттар бары неприятный запахтар, наоборот приятный болуп ошолорго пристрастие пайда болот да. Ошонун баары темир жетишсиздигинин белгилери.
Кадырсе аял кишинин канындагы гемоглобиндин өлчөмү 130-145 миллиграмм болсо, анда нормалдуу деп эсептелет. 100 же 120 миллиграмм анемия же темир жетишсиздигинин биринчи стадиясы, 80 же 100 миллиграмм экинчи стадиясы, 60-80 миллиграмм өтүшүп кеткен оор үчүнчү стадиясы болуп, андан төмөнкү топту адистер кома абалындагы анемия деп аташат да, ага тез арада кан куюу жана күчтүү темир дарыларын союу сыяктуу дарылоо жүргүзүлөт. Адис Жусупова анемиянын барган сайын арбып, азыркыдай массалык абалда болуусунун себептерине мындайча токтолду.
Бойго жеткен кыздардан тиги төрөт жашындагы аялдар, аларда основном баягы айыска канындан көп нормадан ашыкча кан кетет. Жеп ошол колдонгон напитоктарынан, тамактарынан ошонун баары толуп туруш керек кеткен темир. Потому что темир гемоглобиндин составына кирет микроэлемент. Баланс бузулганда нормадан ашыкча ошол аялдар же балдар темир кетип атат. Балдардагы причина, например, канамасы жок, бирок алар тез салмагы бою өзгөрүү үчүн көп темир керек, нормадан ашыгыраак керек.
Эми обычно бир эле фактор эмес, 2-3 фактор бириккенде анан тебир жетишсиздик келип чыгат. Мисалы, ошол эле аял беребинс кошулушу мүмкүн, например. Или ага ашказан оорусу, или да ич өткө кошулушу мүмкүн. Балдарда деле ошол. Үйүндөн тамактануусу да начар. А өзүнүн тамак сиңиши да начар. Ашказанды кычкыл жетпейт, например.
Асканддуулукту дарылоонун бир топ жолдору жана дарылары бар. Бирок адистин айтымында дарыларды өз убагында белгиленген өлчөмдөн аз же көп эмес, туура норма менен ичкенде анын натыйжасы жакшы болот. Бизде болсо оорулардын көбү бир укту дары ичкенден кийин аны улантпай таштап коюп, гемоглобин 70-80 миллиграмм болуп гана жүрө берет, дейт адис.
Аларда менин оюмча леченияде ошол проблема болот деп да. Потому что аларга препараты железа деген группадан дары тандап бериш керек. Дарыны тандап беришет дагы дозасын так түшүндүрбөйт. Ошол дарыны ичкенде заң капкара болот, андан коркушуп токтотуп коюш мүмкүн. Аны ичкенде көңүл айланып кускуң келип турат. Почти основной массанын баарында ушул побочный эффект болот дагы. Ага дагы приспособиться этиш керек ошол больнойлор. Аны дагы жакшы түшүндүрбөйт. Анан бир упаковка алса, например, бир 400 сом болсо, кийин тардиперон же фершинол деген дары. Анысы 7 эле күнгө же 10 күнгө жетишет. Бир коробкадан мисалы генотардиферон болсо 10-15 грамм на литр подъем бериши мүмкүн. Мисалы 70 менен келсе 80 болот. Алар ойлошот ушул бир коробка дары ичтим, мен жакшы болушум керек же жакшы болбой калса ошондон анда бул дары деле жардам бербейт экен. Назначение берген докторлор 10 күн 20 күн эмес, минимум 3-4 ай дары ичилиш керек. Ай сайын бир контролго келип туруш керек. Ошондо дагы причинасын устранить этпесе көтөрө албайт экенин түшүндүрүш керек.
Гемоглобини төмөн энеден төрөлгөн балдар да оорулуу болуп, алардын акыл эсинде, жалпы саламаттыгында бир топ кыйынчылыктар жаралууда. Акыркы мезгилде Кыргызстанда балдар арасында рак илдетинин арып жатуусу да энелердин канындагы кычкыл тепти ташуучу гемоглобиндин азайып кетүүсүндө, дейт балдардын онколог врачы Дамира Байзакова.
Азыр биринчи иретте бизде ошо кызыл каны жок болуп, азыраак болуп, гемоглобин аз болуп. Анан балага ошол кызыл кан ал кислород жеткиргенге тиешелүү болот да, анан ошон үчүн ушундай ар кандай оору болуп атат да. Жүрөгүнүн порог, анан ушул онкологиялар.
Гемоглобинди көтөрүү үчүн дарылардан тышкары туура тамактануу зарыл экенин доктурлар тынбай айтышат. Тамактын курамында эт азыктары, компот, мөмө ширеси жана бозо сыяктуу дан азыктарынан жасалган кычкыл суусундуктар болушу керек. Кыргыздарда тамак менен чайды аралаштырып ичүү маданияты да кандагы темирдин жуулуп кетүүсүнө шарт түзүп жатат, дейт Шербет Жусупова.
Жашылча жемиштер көбүрөөк колдонуш керек. Чай ичилбей, компот, сок, кычкыл напитоктор ичилиш керек. Алар эми баасы жогорураак, чай арзан болгон үчүн ал традиция болуп калат да Кыргызстанда. Чай эле ичишет, эт менен кошуп деле, жашылча жемиш жесе деле чай кошо кетет. Чай темирдин сиңишин азайтат. Ал башка мындай темир боюнча проблемасы жок адамдарга ал эч тиешеси жок. Ал ошол эле кайра эле келип балдар менен аялдарда да. Чай ичилбей, аскорбиновая кислота, витаминдери көп болгон соктор ичилиш керек.
Асканддуулук биринчиден жалпы иммунитетти алсыздандырат. Адам алсырап, тез чарчап, териси кургап, тырмагы, чачы түшөт. Териде дерматит, экзема сыяктуу ар кандай жаралар, ыйлакчалар пайда болот. Нерв системасына да тескери таасирин тийгизип, адамдын ачуусу чукул болуп, ыйлаксы келе берет, депрессияга учурайт. Эң эле коркунучтуусу кардиомиопатия оорусу пайда болот. Себеби кычкыл тек менен камсыз боло албаган денени тирүү сактап туруш үчүн жүрөк бир нечесе күйүштеп чарчайт. Берүүбүздүн соңунда башында сөз кылган Айжандын акыбалын сурап, апасына телефон чалганыбызда издеген 5 донордун бирөө гана табылып, кызына кан куюлганын, Айжандын гемоглобини 37-ден 60-ка көтөрүлүп калганын айтты. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит КЖ жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бейшемби 4 декабрдагы таңкы программасы соңуна келип жетти. Бишкекте саат 9 болоюн деп калды. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кенешова болдум, үн операторубуз Максат Акматжан уулу. 4 сааттан кийин түшкү саат 1 ушул эле жыштыкта Азаттыктын кезектеги программасы болот. Саламатта калыңыздар.